Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што спадзяваўся атрымаць і што атрымаў афіцыйны Менск за вызваленне Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі. Пра гэта ў праскім акцэнце. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў ў перадачы званочкі і новы патрыятычны рэп Лявона Вольскага ў выкананні Саўкі ды Грышкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. У панядзелак а 9 раніцы ў Менску адбудзецца развітанне з Ганнай Пазняк, маці знанага беларускага палітыка Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк памёрла сёння на 90-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Грамадзянская паніхіда і развітанне з нябожчыцы адбудуцца заўтра з 9 да 11 раніцы ў залі рытуалаў па адрасе Менск, вуліца Альшеўскага 12. Увечары ў нядзелю мытнікі затрымалі гарадзенскіх актывістаў Віктара Сазонова і Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося на беларускай мяжы з Літвой на КПП «Прывалка». У іх было некалькі дзясяткаў кніг на праваабарончую тэматыку, паведаміў нашаму радыё Уладзімір Хільманович. Муніцыпальныя палітыкі Стакгольму заклікаюць адмовіцца ад паслуг тэлеаператара Тэлія Санэра, калі кампанія не дасць задавальняючых тлумачэнняў адносна сваіх сувязяў з беларускім і сярэднеазіяцкімі аўтарытарнымі рэжымамі, паведамляюць тамтэйшыя СМІ. У адваротным выпадку гарадскія ўлады прапануюць спыніць супрацоўніцтва з гэтай кампаніяй, якая паводле існага кантракту з урадам забяспечвае сувяззю дзясяткі тысяч дзяржаўных абанентаў Швецыі. Працягваем навіны. У Францыі сёння прайшоў першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Два галоўныя супернікі – кандыдаты сацыялістычнай партыі Франсуа Алян і дзейны прэзідэнт Нікаля Сарказі. Паводле экзит-полаў, дзейны кіраўнік дзяржавы Сарказі саступае свайму апаненту, набраўшы толькі ад 24 да 27,5% галасоў выбарцаў. Франсуа Алян мае адпаведна 28-30%. Гэтыя два кандыдаты цяпер выйдуць у другі тур. Шмат у чым зыход выбараў будзе залежыць ад таго, колькі галасоў атрымаюць кандыдаты ад крайніх левых і крайніх правых сіл. На ўскраіне Баку тысячы людзей сабраліся сёння на санкцыянаваны мітынг азербайджанскай апазіцыі, перадае карэспандэнт Радыё Свабода. Арганізатар акцыі «Рух грамадская палата». Сярод лёзунгаў – новыя парламенцкія выбары, свабоду Карабаху, свабоду палітвязням і іншыя. У папярэдняй падобнай акцыі, якая прайшла ў Баку 8 красавіка, удзельнічалі каля 10 тысяч чалавек. У Москве каля храма Христа Збаўцы каля 65 тысяч чалавек сёння ўзялі ўдзел у малітоўным стаянні ў абарону веры і зняважаных святынь. Такія дадзеныя сталічнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Набажэнствы былі арганізаваныя Расійскай праваслаўнай царквой на рашэнне вышэйшага царкоўнага савета ў розных рэгіёнах краіны. Падставай сталі інцыдэнты ў храмах, якія адбыліся ў апошні час, у прыватнасці скандальны панк-малебен групы Pussy Riot у храме Христа Збаўцы 21 лютага. У Бахрэйне сёння, нягледзячы на пратэсты, стартаваў чарговы этап чэмпіянату свету па аўтагонках у клясе «Формула-1». Мінулай ночы ў сталіцы краіны адбыліся сутыкненні паміж сотнямі дэманстрантаў і паліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.